Blaðsíða 5
Ég fer með Snata á námskeið þrisvar í viku.
Ég fer oftast út með Snata á morgnana.
Ég viðra Snata stundum eftir hádegi.
Ég passa að Snati fái vatn og mat á hverjum degi.
Snati er alltaf góður.
Stundatafla vegna Snata. Mars. Gefa Snata vatn og mat. Viðra Snata á morgnana. Viðra Snata á kvöldin. Fara með Snata á námskeið. Svaraðu spurningunum. Hvað á Sonja að gera þriðjudaginn 3. mars? Hvað á Símon að gera með Snata 7. mars? Hvað gerir pappi með Snata 2. mars? Hver fer með Snata á hundanámskeið? Hver gefur Snata vatn og mat um helgina? Hver viðrar Snata um kvöldið 5. mars?
Hundar. Til eru 800 hundakyn í heiminum. Talið er að hundurinn hafi verið eitt fyrsta dýrið sem maðurinn tamdi.